For så river der en ny lap det gamle i stykker, og hullet bliver værre. Og ingen fylder ung vin på gamle lædersække, for så springer vinen sækkene, så både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække. Amen. Der er mange mennesker, der har hørt om Jesus, så de også mener, at de kender ham helt og fuldt. Men alligevel så kan menneskers forhold til Jesus være nok så forskelligt. Det lægger vi mærke til også i den tekst, vi netop har hørt. Det er ikke alle, der med glæde tager imod Jesus for at høre ham og modtage nåden fra ham. Der er også nogen, der bliver forarget på Jesus og reagerer imod, at han tager imod toldere og syndere. Det fortæller os, at man kan stå et forskelligt forhold til Gud og hans ord, og også til Jesu ord. Der er nogen, de står i lovens forhold til Jesus, og andre, de står i evangeliets forhold til ham. Loven er kendt. Den lærer, hvad vi skal gøre og være som mennesker, og tale om, hvad vi ikke skal gøre og ikke må gøre. Når vi har fokus på loven, når det drejer sig om os, vort liv, ja, så bliver vi optaget af dem, vi selv er. Men vi bliver også optaget af hinanden, hvordan vi lever, hvordan lever andre, og hvad gør andre, hvad er rigtigt og hvad er forkert. Mennesker vil, som vi ser det i de fire evangelier, gerne i diskussion med Jesus om menneskelivet. Det var meget almindeligt for dem, som var meget optaget af det her livet i det ydre. Og målet det var jo at nå længst. Hvem kunne få den højeste moral og etik her i livet? Og dem, der nåede længst, dem blev der set op til. For dermed så har man jo i sin egen trosoverbevisning opnået at hæve sig over andre, og man har nået langt i sin egen retfærdighed. På Jesu tid så kendtes de som farisæerne, de skriftkloge, lovkyndige osv. De fandtes på Jesu tid, og de fremstår også i alle kristne kirker og menigheder til alle tider. Det er et udslag af den syndige natur, som vi mennesker har i os. Det ligger nemlig dybt i os, at vi gerne vil selv gøre os retfærdige. Vi vil gerne være bedre end andre mennesker. Men det er helt anderledes med evangeliet, som egentlig er fremmed for vores natur. For evangeliet handler ikke om, hvad vi skal gøre eller være. Evangeliet, det er en Guds åbenbaring om Jesus. Og det handler kun om, hvem Jesus er, og hvad han har gjort til vores frelse og til vores evige salighed. Derfor er centrum i evangeliet Jesu død og opstandelse. For Jesus han dør på korset for din og min skyld. På korset sker det salige bytte, som Luther taler om, at Gud tager synden fra os og lægger den på Jesus, som betaler i vort sted ved, at han dør på korset. I stedet så skænker Gud os hele sin retfærdighed, al fred og al glæde til os. Det er jo et fantastisk bytte at få del i en så stor gave, for hvordan skulle vi ellers kunne blive kvit for alle vores synder. Det er denne gave, som rækkes os i evangeliet, når det bliver prædiket om Jesus, og det er vores, når vi tager imod gaven i tro. Jesus har gjort dette netop for dig og for mig. Luther han siger det sådan, at tror du det, så har du det, og tror du det ikke, så har du det heller ikke. Men den indledning så er lige lagt for, hvad hovedsagen i evangelieteksten her i Markus 2 det er. Evangeliet, som Gud i det gamle testamente havde talt om ved sine profeter, det er det, som Jesus han prædiker, da han står frem for, at det må blive til menneskers tro. Men alle tror ikke budskabet fra Guds søn. De vil hellere beholde deres egen tro og blive deres egen retfærdighed. Markus han indleder sit evangelieskrift med ordene i Markus 1:1, begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn. Hele skriften har en person i centrum, og det er Jesus. Når Gud han har givet os et ord, så er det netop for, at vi skal blive frelst ved det ord. Og derfor kom Jesus til vores verden med det glædelige budskab om sig selv. Og igen i Markus 1 fra vers 14 hører vi, Jesus kom til Galilea og prædikede Guds evangelium og sagde, tiden er inde, Guds rige er kommet nær, omvend jer og tro på evangeliet. Hvilket glædeligt budskab. Når Guds evangelium om Jesus bliver prædiket, så kan det vende et menneske om, bort fra sig selv, og hen så blikket bliver rettet imod Jesus på korset. Og der er det blevet til hjertets tro. Der er vi fordelt i det nye Guds rige, der hvor Gud han samler sit folk ind omkring Golgata. Det er ordets forkyndelse med evangeliet, men det er også til lige den hellige ånds gerning, som sker, når ordet lyder, så det bliver levende, og det bliver til hjertets tro. Det ser vi et eksempel på også her i Markus 1:40. Der er en spedals, som blev gjort ren af Jesus, og så siger Jesus til ham, at han ikke skal fortælle det videre. Men hvad sker der? Det var blevet så stort for ham, så manden han gik ud og gav sig ivrigt til at prædike ordet vidt og bredt, så Jesus ikke længere kunne gå åbenlyst ind i nogen by, men måtte blive udenfor på øde steder. Alligevel blev folk ved med at komme til ham fra alle vegne. Det er vist det, vi kalder for en åndelig vækkelse. At det bliver så stort for mennesker, at de har fået lov til at lære Jesus at kende, at selvom Jesus siger, at det må du ikke fortælle videre, så gør man det alligevel, for man kan ikke andet, når noget så stort er sket for en, som har lært Jesus at kende. Det er et stort vidnesbyrd om, hvordan evangeliet skaber alt nyt i et menneske. Tænk, hvilken glæde, at Jesus kom til mig, og jeg blev hans. At jeg har fået lov til at kende Jesus og er kendt af ham. Den spedalske kom hen til Jesus for at få hjælp. Og Jesus han så, som vi læste i teksten for et øjeblik siden, tolleren Levi sidde ved tolboden og sagde til ham, følg mig. To helt forskellige personer. Den ene led af en sygdom, som ville ende med døden efter alt forventning, men den anden var jo velhavende, men måtte dog givetvis være plaget i sin samvittighed. Men de to så forskellige mennesker havde altså dette til fælles, at de begge to behøvede Jesus. Og Levi han forlod tolboden og fulgte Jesus. Og senere i Matthæus 9 og 12 forstår vi, at denne Levi er altså identisk med evangelisten Matthæus. Han blev en Jesu discipel, en af de 12, som Jesus udvalgte. Måske er der nogen, der får den tanke, at Levi, han var der en, der nåede noget længere end den spedalske. Han blev der til noget stort i Guds rige, en af Jesu 12 udvalgte disciple og siden apostel. Men der skal vi huske på, at inden for Guds trone, der gælder der jo kun et for et menneske. Ikke hvor store udmærkelser, hvor professioner vi har haft her i denne verden, men der gælder kun, hvad Jesus han er og har gjort for os, den enkelte. Der er vi alle lige i navnet Jesus. For det er kun de, der er retfærdige i Kristus, der kan bestå for Guds trone i himlen. Når Jesus forkynder evangeliet, så tager han ikke hensyn til menneskers sociale position eller fortid. Om de andres menneskers øjne er store eller små syndere, Hovedsagen for Jesus er at samle mennesker ind i det nye Guds rige, hvor et helt nyt liv begynder, et nyt liv sammen med Jesus. Og Levi, han forlod alt for at følge Jesus. Der var noget, som han ikke kunne blive tilbage i. Han måtte væk fra det tidligere liv. Paulus er inde på noget af det samme i 2. Korinterbrev, kapitel 5. Er nogen i Kristus, så er han en ny skabning. Det gamle er forbi. Se, noget nyt er blevet til. Og derfor kalder Jesus omvend jer og tro på evangeliet. Der er mennesker, som lægger stor vægt på deres omvendelse. De har omvendt sig, siger de. Og det har de ret i. Men jeg tænker nogle gange, sådan er ens omvendelse og ens egen beslutning, at det er det største. Jeg tænker, omvendelsens sande kendetegn er vel egentlig det største, at Jesus er blevet stor for mig. At han er blevet mit et og alt. Vi ser også tit, at vi mennesker kan have planer om, hvordan vi vil vende om fra et liv til et bedre liv. Og alligevel synes jeg, når alt kommer til alt, så er det jo Jesus, der egentlig vender os om til ham. Det er ham, der gør gerningen med os. I det øjeblik, vi ser, hvem han er, og hvad han har gjort til vores frelse. Netop det, at omvendelsens kendetegn er, at Jesus bliver stor for mig, det ser vi jo netop både med den spedalske og med Levi. At det store ikke bestod i, hvad de havde gjort, men i, hvad Jesus havde gjort for dem. De taler ikke stort om, hvad de nu har gjort, siden de hører Jesus til. Men de har bare i hjertet en trøst og en glæde over, at de nu må få lov til at høre Jesus til. For mødet med Jesus, det giver dem nemlig al grund til glæde og taknemmelighed. Og derfor så inviterer Levi til fest i sit hus. Og Jesus og disciplene er sammen med mange toller og syndere. Og de havde alle det til fælles, at de gerne ville være sammen med Jesus. Men straks så bemærker vi, at ikke alle den dag havde fundet den samme glæde i ham. Der var nogen, som ikke havde fokus på Jesus. De havde blikket rettet imod noget andet. For spørgsmålet var dette: skal vi virkelig glæde os over en synder, som kom til Jesus og fandt nåde og trøst i ham? Eller skal vi tage afstand fra de syndige mennesker og holde os på afstand fra dem? På Jesu tid så blev ordet syndere ofte anvendt af farisæerne som af dem, som ikke fulgte Guds lov. Om dem, som hørte til bestemte erhverv som toldere, skatteopkræver, hyrder, prostituerede, dem der levede i synd. Dem kunne man ikke bare tage imod. Dem skulle man holde afstand fra, for ikke selv at blive smittet og blive uren. For de havde deres særlige regler fra isærerne om renhedsbestemmelser, både for mad og for tilberedelse. Og af selv samme grund, så kunne farisæerne jo ikke spise sammen med toldere og syndere. Derfor så tog de afstanden fra disse mennesker. De skilte sig ud og isolerede sig på grund af andres synd. Det ligger også i ordet farisæer. Det hebraiske er perushim, som egentlig betyder udskilt. De skilte sig ud fra andre. Guds lov og Guds bud var afgørende for farisæerne. Det var livet for dem. Og på Jesu tid så fremtræder farisæerne som samfundets naturlige autoritet i trospørgsmål. Hvor netop de mente at repræsentere den rigtige tolkning af loven. Men det, der er bemærkelsesværdigt ved farisæerne og de skriftkloge og mange af de lovkyndige, det var, at det var ikke alt i Guds lov, som havde lige stor betydning for dem. De havde nemlig sådan, at de lagde mere vægt på noget, end på noget og dermed havde de i grunden misforstået Guds lov, for den, som er skyldig at holde loven, skal nemlig holde hele loven, som Paulus siger det et sted. Men de kunne godt og havde stor interesse i at diskutere loven med hinanden og også med Jesus. Her i Markus 2, 23-28 er afsnit om aksplukningen på sabbatten. Og farisæerne sagde til ham, se, der hvorfor gør de noget, som ikke er tilladt på en sabbat? På farisæerne var problemet ikke deres egen synd, hvad der boede deres eget hjerte, men andre menneskers synd og overtrædelse af loven. De ville nemlig gerne lære andre, men som Paulus siger i Romerbrevet 2, de vil ikke lære sig selv. De vil ikke tage Guds lov ind over deres eget hjerte. Det fremgår også af beretningen i Nyt Testamente, for eksempel Markus 2, 16, hvor vi hører, at da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste sammen med sønder og toller, så spurgte de hans disciple, hvorfor spiser han sammen med toller og sønder? Dette måltidsfællesskab var et andet vigtigt spørgsmål for farisæerne, noget det de virkelig gik op i. Når det drejede sig om at holde sin livsvej ren og undgå synden, så måtte man holde afstand til sønderne. At spise sammen med dem, så gjorde man sig selv til et med dem. Derfor måtte man holde afstand til dem, der levede i åbenlys synd. Vi bemærker her, at de spørger ikke Jesus, men de spørger hans disciple. Måske for at skabe tvivl og usikkerhed hos disciplene, om det nu også er klogt at følge Jesus. Men inden disciplene får sagt noget, så giver Jesus selv svaret. Det svar, som vi jo nok har hørt nogle gange før, at de raske har ikke brug for læge, der har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Jesus han svarer i to sætninger, hvor det første er et billede, som de fleste ville kunne forstå. De raske, de har ikke brug for nogen læge, det har de, som er syge. Det kan vi alle forstå. Og derfor sætter Jesus også sig selv ind som lægen, der kan gøre den syge synderen rask, ved at man kommer til ham og får lægedom. Og videre svarer Jesus så med sit kald og sin tjeneste med at komme til denne verden. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Vi bemærker, at Jesus han ikke indlader sig på en diskussion med farisæerne og måltidsfællesskab med toller og syndere. Der er nemlig noget, som er langt vigtigere for et menneske end alle disse ydre gerninger og moral. Det er nemlig vort forhold til Jesus. Hvad er dit og mit forhold til Jesus? Og Jesus han siger det, jeg er kommet for at frelse syndere. Og så er det jo spørgsmålet til alle dem, der hører det. Er jeg en syndere, der har brug for Jesus? Og spørgsmålet er jo også rettet til farisæerne, som stillede spørgsmålet. Hvordan har I det, farisæer? I har travlt med mange ydre ting, men kender I til synden i jeres hjerte? Har I brug for nåden og tilgivelsen? Så ligger det jo ligesom i spørgsmålet, så kom til mig og få tilgivelse. Jeg har nåden, jeg har frelsen. Dertil er jeg sendt til verden. Og derfor forkynder Jesus evangeliet for dem og peger på sig selv som lægen, der er kommet for at frelse dem og give dem et nyt liv. Og netop af den grund, så er det, at Jesus jo ikke kan andet end at være sammen med toller og syndere. Fordi han vil være sammen med alle dem, der behøver ham, så kan han give dem lægedom. Han kan skænke dem det nye liv. I Nye Testamente, der lægger vi mærke til, at de største modstandere af evangeliet om Jesus, det er ikke almindelige mennesker ude i verden. Men det er farisæerne og de skriftkloge, som i deres liv havde sat alt ind på loven og dens gerninger. de har Jesus sværest ved at nå med evangeliet og nåden. De har kørt ind på et spor, hvor de har sat sig selv i centrum. Apostlen Paulus, han er en af de undtagelser, som vi møder i Nyt Testamentet. Han var et menneske, der blev standset af Jesus på vej til Damaskus. Jeg er den Jesus, som du forfølger. Men han skulle blive et redskab i Guds hånd til at bringe evangeliet både for hedninger og for syndere, hvor de end var henne. Spørgsmålet til farisæerne og alle selvretfærdige: hvis I ikke er længere noget længere med Guds lov, end at I ser synden hos andre og ikke hos jer selv, hvordan skal I da komme til på et tidspunkt at behøve en frelser? Når der i vores kristne kirker og menigheder er en træthed af at høre evangeliet om Jesus og forsoningen om korset, er det så, fordi mange i deres kristendom har fået noget andet end Jesus? Er det, fordi man har tilsaget sig en kristelig facade? Man følger måske bare kirkens moralske love, en bestemt etik, men ikke er bekendt med synden i sit hjerte. Man har ikke længere den nød, som man kommer til Jesus og siger: Jesus, kan du tilgive mig mine synder? Det er som vi sang, det gælder Jesus og nåden ved hans kors. For hvad er så den kristne kirke og menigheds kendetegn? Luther, han siger det sådan ganske enkelt: kirken består af mennesker, der behøver syndernes forladelse. Det er det, der sker ved korset, og vi skal høre mere om nu, hvad betyder så det kors for os. For korset, det betyder frelse for en synder. Den, som kommer til Jesus. Ved Jesu kors er det eneste sted, hvor nemlig synden kan blive sonet. Gud har ikke givet os noget andet sted, hvor vi kan finde soning for alle vores syndere. Her bliver nemlig skylden taget fra os og lagt på Jesus, som betaler i vort sted ved sin død på korset. Og her ved korset er det, at Gud samler det nye folk, der skal være på den nye jord på Golgata. Det er ikke bare at komme til korset og så gå videre derfra. Det er at komme til korset og blive der. Farisæer og de skriftkloge, dem der er retfærdige i sig selv og ikke behøver nåden, de kommer ikke til Jesu kors. Der kan være mange ting, de gerne af interesse vil diskutere, og som kan være spændende. Men det at bare komme og bede om noget, det gør de ikke. Så derfor må vores bøn jo altid være: Jesus, hold mig nær dit kors. For kun derved kan jeg blive hos ham og blive frelst til sidst. Vi skal nu se på det sidste afsnit fra vers 18 til 22. Jesus, han har jo vers 17 forkyndt både lov og evangelium for farisæerne og kaldet dem til at vende om til tro på ham. Vi hører ikke nogen reaktion herpå. Og det er altid bedrøveligt at møde, når hverken loven eller evangeliet kan nå et menneskehjerte. Når det opleves, at det bare er hårdt som sten. Men sådan er det med loven, kan gøre et hjerte så hårdt i deres dom over andre mennesker. Så bliver man så helt blind for sin egen situation. På spørgsmålet ved 18 forstår vi, at Jesus med ordene i vers 17 til sygladende ikke har sagt noget til farisæerne. Der er ingen søn, som er vagt til live hos dem i deres hjerte. Der kommer åbenbart ikke nogen reaktion fra dem, så at de søger Jesus og hans nåde. De er foretaget optaget af andres fejl og mangler, og ser ikke, hvad der bor i deres eget hjerte. Og denne gang så er det så et spørgsmål om faste. Hvad er faste? Jo, faste betyder i skriften at afholde sig fra mad og drikke for en tid. Vi hører i teksten, at Johannes' discipler og farisæerne holdt faste. Og så kom der nogle til ham og spurgte, hvorfor faster Johannes' discipler og farisæernes discipler, men dine discipler faster ikke. Der er nogle af farisæerne, de fastede 2 gange i ugen. I husker lignelsen om farisæeren og tolleren i templet fra Lukas 18, hvor farisæeren jo siger i templet, jeg faster 2 gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Her er fokus på fasten som noget, det jeg gør. Jesus han advarer i bjergprædiken kapitel 6 med den måde, som de loviske faster på. Når I faster, må I ikke gå med dystre miner som hyklerne, for de gør deres ansigt ukendeligt, for at det skal være kendeligt for mennesker, at de faster. Sandelig siger jeg, at de har fået deres løn. Og så siger Jesus, men når du faster, så salv dit hoved og vask dit ansigt, så du ikke faster synligt for mennesker, men for din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Det første er tydeligt med adresse til farisæerne og de skriftkloge og deres faste. For dem er det vigtigt, at andre mennesker lod mærke til dem, når de fastede. At de var noget frem for de andre. At de kunne hæve sig over andre mennesker. Vi ved, at i kirkeåret har vi også en fastetid, nemlig i tiden mellem Hellige Tre Konger og påskehøjtiden. Den bærer navnet fastetiden. Fastetiden er den vigtigste forberedelsestid til det, at vi fejrer påske, hvor vi samler os omkring Jesu død og opstandelse. Men der er mange, som bruger fastetiden til, at vi som kristne skal forsøge at gøre os til nogle bedre mennesker. Der er nogen, der har det næsten ligesom nytårsforsætter, at man lover sig selv eller over for andre, at man altså i det nye år vil aflægge en eller flere laster og blive et bedre menneske. Jeg synes, det minder noget om farisæernes surdej. Tænk på, om vi i stedet for kunne i det skjulte i lønkammeret eller i fællesskab med hinanden kunne mødes omkring Jesus og hans kors. Og Gud, som ser i det skjulte, som ser til vort hjerte, at vi har et hjerte, der længes efter Jesus, efter forsoningen, efter hans opstandelse, efter hans genkomst, efter at se ham igen. At vi ikke faster ved at gøre os fortjent til noget hos Gud, men i fastetiden ser frem til påskehøjtiden, ser frem til, hvor Gud han gør dette store, ikke bare for os, men for hele menneskeslægten. Han giver os sin søn hen på et kors. Tænk om det er det, vi kunne blive stille for, og glæde os over at takke af hjertet. Og at Jesus ikke forblev i graven, men at han opstod på den tredje dag, påskemorgen. Sejrigt opstod han fra graven. Han for til himmels, han går i forbøn for os. Han bærer din og min frelse ind for Guds trone. For se, der er det ikke dig og mig, der får æren med, hvad vi gør og udretter i en fastetid. Men da giver vi Jesus, Guds lam, æren for, hvad han har fuldbragt for os. Og af det hovedsagen forstår vi også på Jesus her i vers 19. Jesus svarer dem, kan brudsvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem. Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, den dag skal de faste. Spørgsmålet her afslører, at mennesker er optaget i ydre ting i troens liv. De glemmer, at Gud han ser til hjertet. På spørgsmålet svarer Jesus med et billede, hvor brudgommen er ham selv, og brudsvendene, det er hans disciple. Når brudgom og brudesvende er sammen, så er der fest og glæde. Tænk, vi er sammen med Jesus. Det er som en bryllupsfest, hvor vi forenes. Men når der er bryllupsfest og tak og glæde, så kan bryllupsfest og faste afholdelse, det kan ikke forliges. Kender vi til det, når vi har fundet glæden i Jesus og alt, hvad han er og har gjort til vores frelse og evig salighed, så har vi i hjertet en glæde og en tak så stor, så er det ikke tid til, at vi faster. Kender du til denne glæde i Jesus, som skriften kalder for Kristus glæden? Men videre hører vi, at der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Her peger Jesus frem på påskehøjtiden, på sin død, på korset. Der skete jo det, at disciplene kunne ikke følge Jesus til Golgatas kors. Alene måtte Jesus gå vejen og bære din og min, ja hele verdens synd. For i Getsemane have, der flygtede disciplene, selvom de sagde, de ville holde ud med deres mester i døden. Det blev en prøvelsestid i sorg for disciplene. Der blev det en tid til faste, til omvendelse, til tro på Jesus. Men igen, så møder de jo Jesus som den opstandende frelser i herlighed. Det kan også blive faste for os, når vi i sorgen ser, hvad der bor i vort hjerte. Når vi i den situation retter vort blik mod Jesus, der kan sorgen blive til glæde og tak. Vi ser, hvad Jesus er og har fuldbragt på korset for mig. Og til sidst fra vers 21, der bruger Jesus så to billeder, som egentlig er et billede på det samme. Vi hører det lige igen, teksten. Ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe, for så river den nye lap det gamle i stykker. Og hullet bliver værre, og ingen fylder ung vin på gamle lædersække, for så springer vinen sækkene, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække. Med disse to billeder vil Jesus sige det samme, at nyt og gammelt, det kan ikke forenes. Hvad er så det gamle? Jo, det er menneskets egen vej til frelse. Ved at vi gør det gode, og undlader at gøre det forkerte. Det er den lovens vej, som farisæerne og de skriftkloge, ja, som vi finder i alle religioner, hvor det drejer sig om, at vi mennesker, vi skal gøre noget, gøre os fortjent til noget, gøre vort bedste for at opnå noget hos Gud. Sådan kendetegnes det jo i alle religioner i verden, mere eller mindre. Det er der, hvor et menneske har troen på egne muligheder for at blive retfærdig for Gud. Og hvad er så det nye? Det er jo Jesus selv. Det er evangeliet om ham, som er helt forskelligt fra loven og alt det, vi vil stille op. For det nye handler ikke om, hvad jeg skal gøre og være, men det nye er, at jeg får lov til evangeliet at høre om, hvem Jesus er og hvad han har gjort for mig. At jeg ikke selv skal kæmpe og overvinde synden som konsekvens og konsekvenserne i mit liv. Men jeg kan rette blikket mod Jesu kors og se, Jesus han har kæmpet og stridt for mig. Og hans sejr, det er min sejr. Det er evangeliet. Det er det glædelige budskab. Det er det, som er det nye og gør alting nyt for mig. Jesus alene er vejen til frelse. Og derfor så kan nyt og gammelt ikke forenes. Nyt og gammelt kan altså ikke forenes. Og med Jesus, der bliver alting også nyt. Men farisæerne, de blev ved det gamle. Men hvordan er alting så blevet nyt for os? Jesus siger i Markus 1, omvend jer og tro på evangeliet. Og i Johannes 3 siger Jesus til Nikodemus, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Vi må fødes på ny ved at vi hører Guds ord i evangeliet om Jesus, hvem han er og hvad han har fuldbragt for os. Det er den hellige ånds gerning, når Guds ord bliver prædiket. I Johannes 16 taler Jesus om Helligåndens gerning, der skal overbevise os om vores synder, men også om Guds retfærdighed af Kristus og om den kommende dom. Der hvor Guds ord Helligånd gør sin gerning, ja, der må et menneske opgive sin egen mulighed for frelse og søge frelsen i Jesus alene. For det er den eneste mulige frelsesgrund. Som han sagde, jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Farisæerne og alle lovretfærdige, de blev ved det gamle, som så mange gør det. Fordi de mangler en ting. De mangler Helligånden, der kan vise dem deres synd i deres hjerte. Hele deres liv var de optaget af Guds bud, men aldrig ramte dem i deres hjerte, så de blev rystet over deres situation og deres liv, og i fortvivlelse måtte komme og søge nåden ved Jesu kors. Nej, nyt og gammel kan ikke forenes, men hvad sker der med klædningen og lædersækken? Det går i stykker, det sprænges og det ødelægges. Kan brudsvendene, de glæde sig over brudgommen, ja, så kan vi glæde os over Jesus, og har vi fået lov til at kende den glæde. Har også du oplevet, for det kan ske, at glæden, den forsvandt. Det sker, når vi vil gerne prøve at både tage det nye og det gamle og forene det. Så kan vi ikke bevares i troens glæde hos Jesus. Hvis pludselig lovens krav og gerninger får plads også i mit hjerte, hvor Jesus han skal være alene, så kan glæden i Jesus nemt forsvinde fra os. Og der kan kristenlivet blive nok så tungt, og vandringen nok så byrdefuld. For der skal jeg selv arbejde på min frelse. Og der vil mange med sandhed kunne sige, når glæden af Jesus forsvandt, ja, der blev noget ødelagt og revet i stykker. Jeg blev træt, og frimodigheden, den forsvandt. Nyt og gammelt kan ikke forenes. Vi kan tænke nyt og gammelt, vi kan tænke dem og os. Her skal vi være opmærksom på en kristen, som er født på ny og har Jesus. Vi har også den gamle natur i vort hjerte. Det er ikke kun farisæerne, de skriftkloge og andre mennesker ude i verden, som ikke kender Jesus. Vi har den også i os. Det gamle og det nye er således ganske tæt på hinanden, når det er inde i mig og i dig. Men alligevel så kan det ikke forenes, men der er en kamp, en strid i begær, hvor ånden begærer imod kødet, og kødet begærer imod ånden, som Paulus siger i Galaterbrevet. Men hvad skal vi da gøre? Vi skal netop blive i det, som Jesus er og har gjort for os. Aflæg det gamle menneske og leve i det nye. Det gamle menneske er der, men vi skal leve som om det ikke var det. Paulus taler om, at han er korsfæstet med Kristus. Skal egentlig regne som om det gamle menneske ikke er der. For det blev jo klaret på langfredags kors af Jesus. Derfor gælder det om, at jeg må vandre og leve sammen med Jesus i det nye liv. Lad mig til slut citere nogle ord fra skriften, som taler om det. Den gamle natur er der, men vi lever som om den ikke er der. Paulus taler i Galaterbrevet 5:13 i de følgende vers om det. Det er på side 1066. Galater 5:13. Brødre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. For hele loven er opfyldt i det ene ord. Du skal elske din næste som dig selv. Men hvis I bider og slider i hinanden, så pas på, at I ikke æder hinanden helt, hvad jeg mener er. I skal leve i ånden og ikke følge kødets lyst. For kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. Men drives I af ånden, er I ikke under loven. Og netop det at drives af ånden er jo at leve sammen med Jesus. At have Jesus for øje hele vejen mod himlen. I den store Galaterbrevs kommentar, der skriver Martin Luther sådan her. Men når jeg ikke længere har noget at gøre med det gamle menneske, så har jeg heller ikke noget mere at gøre med loven. For kødet eller det gamle menneske hører sammen med loven og gerningerne. Ligesom ånden eller det nye menneske hører sammen med forjættelsen og nåden. Vi har set, at det nye og det gamle ikke kan forenes ifølge Jesu ord. Og i lignelsen om vintræet og grenene fra Johannes 15. Og lad os høre de ord til slut, hvor Jesus siger, den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt, for skilt fra mig kan I slet intet gøre. At et kristent menneske, som lever sammen med Jesus, ikke gør godt, ikke har kærlighed, det viser Jesus jo netop, når han siger, i mig vil I bære meget frugt. For skilt fra mig kan I slet intet gøre. Tænk, at vi bærer frugt, når vi er i Jesus. Lad os sige tak for det. Tak, Herre Jesus, fordi vi har fået lov til at kende dig. Og at vi er kendt af dig. Tak, at du har givet os troen i vort hjerte. Og at vi med troen på dig har en glæde. Og at når vi er i dig, ja, så vil vi bære frugt. Vi ser ikke den frugt, men vi ser bare dig og glædes over, at vi har dig. Vi beder om, at du vil være hos os alle her. Tak, at du så rigt har velsignet os med dit ord og med din hellige ånd. Og at du har lagt den glæde ind i vort hjerte over, at vi ejer alt i dig. Tak for dit kors. Tak for din sejr i opstandelse. Og at tak, at du beder for os. At du er vores trofaste forbeder inden for Guds trone i himlen. Amen. Vi synger nummer 379. 379, ren og retfærdig.